Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Ikhwani fiddin azani wa azakumullahu jami'an, kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tayyib, ini adalah bagian yang keempat dari adab atau etika dalam bermasyarakat. Nah, terakhir kita belajar tentang bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang dikenal buruk atau jelek ya adabnya. Nah, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa minha ayyajtaniba mukhalatata al-aghnia wa yakhtarib bil masakin wa yuhsinu ilal aitam. Nah, di antara adab atau etika yaitu kita menjaga jarak untuk iya berbaur atau bercampur interaksi yang begitu sering dengan orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya yang tentu jauh dari agama. Nah, karena dengan dekat ya dengan mereka itu akan membuat kita cinta dengan dunia, membuat kita bisa meremehkan nikmat-nikmat Allah, akhirnya kurang syukurnya kepada Allah karena selalu melihat orang yang ada di atas, bergaulnya dengan orang yang selalu di atas kita, sehingga menyebabkan kita meremehkan nikmat Allah dan merendahkan diri kita. Barakallahu fikum, membuat kita lebih cinta terhadap dunia dan melalaikan kita dari akhirat. Nah, jadi ya kita menjaga jarak, tidak terlalu dekat ya dengan mereka. Barakallahu fikum. Dan hendaknya dia terbiasa untuk berbaur dengan orang-orang miskin dan berbuat baik dengan anak-anak yatim. Bergaul dengan orang miskin yang pertama akan membuat kita memiliki rasa syukur, ternyata masih banyak orang-orang yang lebih susah daripada kita, lebih sulit daripada kita, lebih miskin daripada kita. Barakallahu fikum. Kemudian membuat kita untuk bisa menghargai nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan juga tidak membuat kita barakallahu fikum terobsesi dengan dunia. Artinya itu bisa melembutkan hati kita. Begitu juga mencintai atau menyayangi anak yatim, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan jaminan ya terhadap orang yang mau memelihara dan mengayomi anak yatim dengan surga yang akan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak wakafilul yatim kehajain, seperti dua jari ini, sangat dekat. Barakallahu fikum. Tayyib, selanjutnya Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa minha iyadatu mardahum. Di antara etika dalam bermasyarakat adalah kita mengunjungi ya yang sakit di kalangan mereka. Ada yang sakit ya tetangga atau saudara atau teman, maka dianjurkan bagi kita untuk mengunjunginya ya dengan adab tentunya, etika yang diinginkan dari kunjungan kita. Yang pertama adalah doa, doa kesembuhan bagi dia, kemudian memberikan motivasi, dorongan, semangat ya baginya untuk bisa bangkit. Ketika memang memungkinkan bagi kita untuk menjenguk atau mengunjunginya. Ya, kalau tidak memungkinkan, ya cukup melalui telepon atau pesan, ya, atau yang semisal dengannya yang menunjukkan adanya bentuk respect kita kepada mereka. Barakallahu fiikum. Wa min adabil aidi, di antara adab bagi orang yang menjenguk ya keluarga yang sakit atau tetangga yang sakit atau siapapun yang sakit, ada adab-adabnya, ada etikanya. Ayyadu ayadahu 'alal marid wa yas'aluhu kaifa huwa wa yukhaffifu al-julus wa yuzhiru ar-riqqah wa yad'u lahu bil 'afiyah wa yaghuddu al-basar an auratil makan. Nah, ada adab dalam menjenguk orang yang sakit adalah yang pertama dia meletakkan tangannya ya pada orang yang sakit. Nah, entah ya keningnya atau kepalanya atau tangannya. Nah, itu merupakan bentuk gestur tubuh yang menunjukkan bentuk rasa peduli, bentuk rasa naam perhatian. Kemudian dia bertanya, bagaimana kondisinya sekarang? Ya, naam, apakah sudah membaik atau bagaimana? Nah, jadi bertanya, berdialog. Ya. Kemudian ada berikutnya adalah dia meringankan ya, lamanya waktu kunjungan, artinya tidak terlalu lama. Ya, mengunjungi orang yang sakit itu di antara adabnya nggak boleh lama-lama. Barakallahu fikum. Karena itu akan memberikan masyakkah, ya, ketidaknyamanan baik pada orang yang sakit ataupun orang yang merawatnya atau keluarganya. Barakallahu fikum. Nah, kondisi orang yang sakit tidak sama dengan orang yang sehat. Nah, barakallahu fikum. Ya, mungkin terkadang dia butuh istirahat, dia mungkin tidak ingin terlalu banyak berbicara. Nah, barakallahu fikum. Itu sangat tidak nyaman bagi dia ketika kita naam lama dalam mengunjunginya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang orang yang sakit tersebut meminta ya kepada kita akan hal tersebut. Nah, karena mungkin dia benar-benar nyaman dengan kehadiran kita, maka kita pun berusaha semampu mungkin untuk meluangkan waktu. Tapi hukum asalnya, kalau tidak ada kondisi tersebut, ya kita tidak terlalu lama dalam mengunjungi. Nah, kemudian wayuzhiru riqqah, ya dia menampakkan rasa respect, rasa iba, rasa naam pedulinya pada orang yang sakit tadi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada berikutnya adalah mendoakan dia dengan kesembuhan, ya, cepat sehat kembali. Dan yang terakhir, kata beliau, hendaknya dia menundukkan pandangan dari aurat rumah. Tapi ketika dia mengunjungi orang yang sakit di rumahnya, dia tidak mengumbar pandangannya, melihat secara detail isi rumahnya, barakallahu fikum, ya. Nah, dari atas sampai bawah, nah, dia perhatikan semua perabotan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, itu tentu membuat tidak nyaman, ya, orang yang punya rumah. Bukan termasuk adab yang baik dalam mengunjungi bertamu ataupun mengunjungi orang yang sakit. Nah, atau bisa jadi kita melihat sesuatu yang tidak boleh kita lihat, keluarganya, ya, istrinya atau putrinya atau bibinya atau semisal dengannya. Nah, jadi ketika mengunjungi rumah orang, adabnya kita matanya enggak boleh liar, ya, ke sana kemari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wa yustahabbu lil maridi, dan dianjurkan bagi yang sakit, ayyaf alama akhrajahu Muslimun fi afradihi min hadis Utsman ibni Abil As radhiyallahu an annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama. Hendaknya orang yang sakit tadi melakukan apa yang diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam riwayat-riwayat mufrad beliau, yang hanya beliau sendiri yang mengeluarkan, yaitu dari hadisnya sahabat Utsman ibn Abil As, bahwasannya beliau radhiyallahu an pernah mengadu, ya, mengeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam rasa sakit yang dia dapati di dalam jasadnya semenjak dia masuk Islam. Jadi sakit-sakitan terus dia masuk Islam. Akhirnya melapor kepada Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan kepada dia, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'lam min jasadik." Nabi mengatakan, letakkan tanganmu di bagian tubuh yang kamu rasakan sakit. Waqul, dan bacalah doa, bismillahi salatan. Bismillah sebanyak 3 kali. Waqala sab'a marrat, dan ucapkan sebanyak 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Jadi bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian dibaca, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ini sebanyak 7 kali. Insyaallah mujarab, ya. Sembuh penyakitnya. Barakallahu fikum. Wa min jumlati adabil marid husnus sabr. Dan di antara adab atau etika bagi orang yang sakit adalah baiknya dia dalam menjalani kesabaran. Jadi sabarnya itu bagus. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi bukan sabar yang buruk. Nah, sabar yang buruk itu hanya di lisan, ya. Sabar, sabar, ngomong aja di lisan sabar, tapi barakallahu fikum, ya. Tubuhnya meronta-ronta dalam artian dia memukul-mukul ranjangnya atau barakallahu fikum dinding, ya, menendang barakallahu fikum. Nah, tapi lisannya mengatakan sabar, sabar, sabar. Nah, itu sabar yang buruk. Nah, hanya secara lisan. Wa qillatu syakwa wa tadajjur. Kemudian dia mengurangi, ya. Naam. Tayyib. Pengaduannya atau keluhannya. Nah. Barakallahu fikum. Ya, jadi enggak sering-sering mengadu, enggak sering-sering mengeluh, barakallahu fikum. Nah. Sebagaimana yang ma'ruf, ya, dari Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau sakit barakallahu fikum. Beliau sempat merintih, ya, saking sakitnya. Kemudian ada seorang teman yang datang mengunjungi, melihat beliau seperti itu, temannya memberikan faedah. Nah, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, tidakkah kamu tahu bahwasannya Tawus pernah memberi faedah kepada kita bahwa rintihan orang yang sakit itu juga dicatat oleh malaikat. Nah, setelah mendapatkan faedah itu, beliau tidak pernah lagi merintih ketika sakit. Ditahan. Barakallahu fikum. Nah, tapi terkait dengan rintihan sendiri atau aduh ya dalam sakit itu sebenarnya ya tergantung kondisi ya masing-masing pihak. Barakallahu fikum. Nah, kalau memang sakitnya begitu kuat dan tidak tertahankan, nah, maka ya sebenarnya tidak mengapa bagi seseorang itu untuk melepaskan ya, rasa sakit tadi dengan barakallahu fikum dan rintihannya, selama itu dilakukan dalam kategori yang wajar, memang sesuai sakitnya seperti itu, rintihannya seperti ini. Tidak lebay ya, tidak berlebihan. Sakitnya cuma sedikit ya, tapi dia berteriak histeris, nah, seolah-olah bagian tubuhnya diamputasi atau dipotong. Padahal cuma ketusuk duri, ya, duri kecil, tapi dia teriaknya seperti orang yang mau dioperasi, barakallahu fikum. Nah, itu berlebihan. Baik. Jadi kalau rintihan itu adalah sesuatu yang wajar, memang membantu dia untuk melepaskan barakallahu fikum ya rasa sakit tadi agar tidak dipendam, sesuai dengan kadar sakitnya, enggak berlebihan. Ya, itu hukumnya boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Tapi untuk menahan itu lebih afdal. Lebih sempurna, lebih baik. Barakallahu fikum. Wal faza' ila du'a, dan dia benar-benar berserah ketika berdoa kepada Allah dalam sakitnya. Wa tawakkul 'ala Allah subhana, dan bertawakal kepada Allah dalam sakitnya tadi. Dan tawakal dalam sakit tidaklah menafikan untuk yang namanya berobat ya, ke dokter, nah, minum obat, itu bukanlah sesuatu yang berlawanan dengan tawakal. Itu bentuk tawakal. Nah, karena bentuk tawakal itu adalah fi'lul asbab, kita mengambil sebab. Barakallahu fikum. Baik, ya. Jadi ya dilaksanakan saja. Nah, tapi dengan catatan tadi, kita tidak boleh bersandaran pada sebab tadi. Tetap harapan sembuhnya dari sisi Allah. Tetap meminta sembuhnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa minha ayyushi'a janaizahum wa yazura kuburahum. Di antara adab atau bertika dalam masyarakat adalah terkait dengan kalau ada di kalangan masyarakat saudara tetangga yang meninggal, hendaknya kita ya barakallahu fikum menunaikan hak dari jenazah tadi. Barakallahu fikum. Mulai dari yang namanya memandikan, ya, mengkafani, nah, kemudian mengantarkan, mensolatkan dan mengantarkannya ke kuburan. Nah, baik. Barakallahu fikum. Nah, kalaupun kita tidak masuk dalam tim yang memandikan dan mengkafani, paling tidak kita menjadi orang yang ikut serta dalam mensolatkan dan mengantarkan. Kemudian juga berziarah ya ke kuburan mereka untuk mendoakan. Wal maqsud min at-tasyyi qada'u haqqil muslimin wal i'tibar. Adapun maksud dalam barakallahu fikum prosesi ya mengantar jenazah adalah yang pertama menunaikan hak sesama muslim, yang kedua adalah untuk mengambil ibrah pelajaran. Nah. Ya, kafa bil mauti na'am wa'dhan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang baik bagi kita untuk mengingatkan kalau kita juga akan menyusul atau kita juga akan mengalami kondisi yang sama, sehingga kita diminta untuk melakukan pembekalan diri. Barakallahu fikum. Qala al-A'mash kunna nahdhurul janais fala nadri man na'za li husnil qaumi kullihim. Kata Lamas, dulu kami biasa menghadiri prosesi ya. Nah, pengurusan terhadap jenazah mulai dari mensolati, mengantarkan, dan menguburkan. Dan kami tidak tahu nah, siapa yang kami takziahi. Nah, barakallahu fikum. Karena semua orang pada saat itu merasa bersedih tanpa mengetahui siapa yang meninggal. Cuma yang mereka tahu yang meninggal ini muslim. Nah, walaupun tidak kenal siapa, tapi mereka merasakan kesedihan itu. Nah, jadi menunjukkan bagaimana kondisi ya masyarakat pada masa itu memang benar-benar ukhuwah itu begitu kuat. Jadi walaupun tidak kenal, ketika ada yang meninggal benar-benar merasa kehilangan, seolah-olah dia adalah bagian dari keluarga. Nah, walaupun kita tidak begitu kenal dekat, itu salafus saleh sebagaimana dituturkan oleh Imam Al-Amash. Wal maqsud min ziyaratil qubur ad-du'a wal i'tibar wa tarqiqil qalb. Sehingga yang maksud dari ziarah kubur itu adalah yang pertama adalah kita mendoakan ya na'am sahibul qabr, kita mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa itu, dan yang ketiga adalah untuk melembutkan hati. Nah, itu maksud dari ziarah kubur. Jadi bukan minta berkah ya dari kuburan tadi. Barakallahu fikum. Itu sudah menyelisih maksud dari ziarah kubur. Barakallahu fikum. Wa min adabi tasyyi'il janaiz, di antara adab ya mengantarkan jenazah adalah al-masyu, ya, lebih dianjurkan bagi kita untuk berjalan walaupun boleh ya naik kendaraan. Kalau naik kendaraan disarankan yang berkendara di belakang. Barakallahu fikum. Naam. Jadi anjurannya lebih utama berjalan. Waluzumul khusyuk, yang kedua adalah senantiasa menjaga kekhusyuan. Jadi ketika mengantar jenazah itu tidak tertawa atau bercanda atau guyonan, barakallahu fikum, itu benar-benar tidak pas waktunya. Nah, watarkil hadis, ya tidak ngobrol, barakallahu fikum, benar-benar dia menjalani proses itu dengan khidmat, ya dengan perenungan, barakallahu fikum, bukan malah ngobrol dengan teman-teman sekitarnya. Wa mulahadhatul mayyit wat tafakkur fil maut wal isti'dad. Nah. Kemudian bersiap-siap untuk menjadi mayit. Kemudian merenung ya, merenungi akan kematian. Kemudian yang terakhir adalah al-istidad, tentunya mempersiapkan diri untuk barakallahu fikum menghadapi yang namanya kematian. Nah. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.